Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Partit politike premtojnë parajsë ekonomike pas zgjedhjeve të 6 shtetorit. Presidenti i Serbisë Vučić i kërkon Greqisë të mos e njohë Kosovën. Pezullimi i punës së parlamentit britanik ishte jashtëligjshëm, konstaton gjykata supreme e Britanisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis që Greqia të mos ndryshojë qëndrimin për mosnjohjen e Kosovës. Dy liderët u takuan në margjinat të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, bëri të ditur shërbimi për media i presidencës serbe. Sipas komunikatës së lëshuar të martën, Vučić tha se falendron Greqinë për mbështetjen që jep dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës. Vučić e njoftoi kryeministrin grek edhe me siç u shpreh problemet që kanë lindur pas vendimit të autoriteteve në Kosovë për t'ju vënë taksë prodhimeve të importuara nga Serbia. Mitsotakis në anën tjetër tha se Greqia e mbështet dialogun, por konsideron se veprimet e njëanshme nuk kontribuojnë në të. Mitsotakis po ashtu tha se Greqia nuk ndryshon qëndrim kur është në pyetje njohja e Kosovës. Vendimi i kryeministrit të Britanisë Boris Johnson për të pezulluar punën e parlamentit britanik ishte i paligjshëm, konstatoi sot gjykata supreme e këtij vendi. Johnson e pezulloi parlamentin për 5 javë në fillim të këtij muaji, duke thënë se duhej t'i mundësoj një fjalim mbretëreshës për të përshkruar politikat e tij të reja. Por gjykata më e lartë në Mbretërinë e Bashkuar tha se ishte gabim pengimi i parlamentit që të kryej detyrat e tij. Efekti në themelet e demokracisë son ishte ekstrem, tha presidenti i gjykatës Lady Hill. Udhëhecit e Britanisë, Francës dhe Gjermanisë i mbështetën Shtetet e Bashkuara në vlerësimin e tyre se Irani është fajtor për sulmet në rafineritë e naftës në Arabinë Saudite dhe i bën thirrje Teheranit që të zgjidhë dialogun në vend të provokimeve. Është e qartë për ne se Irani mban përgjegjësinë për sulmet me dron dhe raketa në dy objekte të naftës, thanë përmes një deklarate të përbashkët kryeministri i Britanisë Boris Johnson, presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Ministri i Jashtëm i Iranit Mohammed Javad Zarif i hodhi poshtë akuzat duke thënë se tre liderët evropian po i përsërisin pretendimet absurde të Shëbas. Përgjegjësinë për sulmet e 14 shtatorit e kanë marrë rebelët Huthi në Jemen, të cilët janë të lidhur me Iranin. Një tërmet prej 6.0 shkallës të Richterit goditi brigjet perëndimore të Porto Ricos, bëri të ditur shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Për viktimë ose dëmë të mëdha materiale nuk u raportua. Tërmeti goditi rreth 62 kilometra në veri perëndim të qytetit San Antonio. Në San Antonio ndodhet aeroporti Rafael Hernandez, një lidhje kryesore ajrore për në territorin e Shteteve të Bashkuara. Në vitin 2010, shteti prani Haitit është goditur nga një tërmet shkatrues prej 7.0 shkallës të Richterit, i cili ka lënë mbi 250.000 njerëz të vdekur dhe ka dëmtuar rënd infrastrukturën e këtij vendi. Bam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Të mërkurën në Kosovë fillon fushata për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 shtetorit. Por ka kohë që partitë politike i kanë nisur aktivitetet e tyre zgjedhore. Në fokus të zotimeve të tyre është zhvillimi i përgjithshëm ekonomik. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Investimet në ndërmarrjet publike, përmirësimi i sektorit privat, zhvillimi i bujqësisë dhe investimet në infrastrukturë janë disa nga prioritetet kryesore në programet e partive politike, të cilat i prezantojnë në kuadër të premtimeve për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 shtetorit. Edhe pse fushata zgjedhore fillon me 25 shtator, kjo nuk u ka penguar partive garuese në zgjedhje që t'i paraqesin tashmë pikat kryesore në programet e tyre, ku theksi vihet në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Partia Demokratike e Kosovës, sipas zyrtarëve të saj, do ketë prioritet sektorin privat, konkretisht lehtësira në financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, zhvillimin e sektorit bujqësisë dhe sektorin e energjisë. Bedri Hamza nga Partia Demokratike përmend edhe realizimin e disa projekteve kapitale në rast se PDK vije në pushtet pas 6 tetorit.
Për zhvillimin dhe implementimin e projektit gazjellëse, sigurisë energjetike, tuaj përfshirje dhe kapacitetet e energjisë së ripërtreshme dhe kapacitetet që kanë përpos do të të ngjillin, Brezovica si projekti madh.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Partinë Social-Demokrate, premton se me investime në kombinatin Trepqa, pastaj investimet në sektorin privat dhe investime në bujqësi, do rrisin zhvillimin ekonomik. Pali Lekaj, kandidat për deputetin nga ky koalicion, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në rast të marrjes së pushtetit pas zgjedhjeve parlamentare, gjendja ekonomike do përmirësohet.
Fondi zhvillimor do të ndikojë dukshëm në zhvillimin ekonomik, duke përkrahur ndërmarrjet mesme dhe ekonominë familjare, e sidomos fokusi kryesor do të jetë mbështetje të fermerëve.
Kurse Valdrin Luka nga Alianca Kosova-Re, parti kjo në koalicion me Nismen Social-Demokratë dhe Partinë e Drejtësisë, thotë se fokusi kryesor në aspektin ekonomik do jetë rritja investimeve të huaja direkte përmes krimit të parqeve, pastaj krimit e cirave tatimore për bizneset ekzistuese dhe ato të reja, të cilat mund të krijojnë vendet e reja të punës përmes eksportit. Luftimi korrupsionit, tregu i lirë dhe konkurrueshmëria, eliminimi fenomenit të monopolit në institucione, bashkimi doganës e Kosovës me administratën tatimore të Kosovës, janë vetëm disa nga premtimet e lidhjes së demokratike të Kosovës në aspektin ekonomik, thot Hykmete Bajrami, kandidate për deputetin nga kjo parti.
Stabiliteti politik dhe gjithashtu lufta kundër korrupsionit, rendi dhe ligji, këto janë faktikisht parakushte për zhvillimin jo vetëm të ekonomik, por për zhvillimin e të gjitha fshat.
Përgjigje rreth projekteve kapitale dhe prioriteteve kryesore ekonomike, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar dhe nga Lëvizja Vetëvendosje, por zyrtarët e këtij subjekti politik nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Te kalimi i pengesave politike është vetëm një prej kushteve që duhet plotësuar Kosova në mënyrë që të menaxhojë vetme të gjithë hapësirën e lartë ajrore. Përveç kësaj, Kosova duhet të ketë ulse dhe në organizatën ndërkombëtare të aviacionit civil. Se çfarë thonë autoritetet e Kosovës dhe zyrtarë të NATO-s për këtë çështje, dëgjojmë Luleta Krasniqin.
Ngritja e kapaciteteve teknike dhe tejkalimi pengesave nga plani politik shtrohen si nevoja të domosdoshme që Kosova të fitojë të drejtën për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore mbi territorin e saj. Përveç përgatitjes së kuadrove dhe blerjes së pajisjeve që nevojiten për të kontrolluar këtë hapësirë ajrore, Kosova duhet të sigurojë edhe ulsen apo antarësimin e saj në organizatën ndërkombëtare të aviacionit civil. Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Marrëveshjen Teknike Ushtarake të vitit 1999 dhe me ligjet e tanishme në Kosovë, komandanti i misionit të KFOR-it, përkatësisht NATO, është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës. Hapësira e ulët ajrore e Kosovës në nivelin e fluturimit 205 menaxhohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Kosovës, ndërsa hapësira e lartë ajrore mbi nivelin e fluturimit 205 është rihapur për fluturime civile më 3 prill të vitit 2014 dhe është nën kontrollin e Hungarisë, përkatësisht Hungarokontrollit, i cili ofron shërbime teknike të kontrollit të trafikut në këtë lartësi. Hungarokontrolli kishte marrëveshje 5-vjeçare për kontroll të hapësirës së lartë ajrore të Kosovës dhe me Kosova ndërkohë nuk ishte arritur të plotësonte kriteret në marrëveshje me NATO-n, i ishte zgjatur marrëveshja për një afat të pacaktuar. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s tha se në korrik të këtij viti, ekspertët teknik, civil dhe ushtarak janë takuar në zyrat qendrore të NATO-s në Bruksel, brenda kornizës së takimeve për normalizimin e aviacionit të Ballkanit, ku kanë shprehur pikpamjet për normalizimin e aviacionit në rajonin e Ballkanit. Korniza e takimeve për normalizimin e aviacionit të Ballkanit e udhëhequr nga NATO është krijuar për të shprehur pikpamjet rreth marrëveshjeve për normalizimin e hapësirës ajrore në rajonin e Ballkanit, nga të gjitha palët ndërkombëtare dhe rajonale. Në këtë forum ekspertët adresojnë çështje teknike që duhen për të rihapur hapësirën ajrore të Kosovës për fluturimet komerciale, tha zyrtari i NATO-s. Nga Aleanca Veriatlantike nuk kanë dhënë detaje tjera se kur Kosova mund të menaxhojë vetëm me hapësirën e lartë ajrore. Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Esed Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova aktualisht nuk ka kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore, por që sipas tij planet janë që kjo të ndodhë në të ardhmen.
Kjo marrëveshje ka qenë për një periudhë kalimtare 5 vjeçare, e cila është vazhduar tani më pa afat. Mirë po, ajo mund të ndërpritet në çdo kohë kur të pjekën kushtet politike apo kur të realizohen përgatitjet, gatishmëria për marrjen e këtyre përgjegjësive nga autoritetet vendore, që nuk ka të bëjë vetëm me përgatitjen teknike dhe kadrovike, por edhe me disa kushte të natyrës politike.
Berisha thotë se janë duke u përgatitur në aspektin teknik dhe të burimeve njerëzore që të marrin përgjegjësinë e plotë për menaxhimin e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës. Ndërkohë drejtori i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, Bahrin Uredini, thotë për Radio Evropa e Lirë se qysh në nënshkrimin e kontratës në vitin 2014 mes NATO-s dhe Hungarokontrollit është parapar një nen që nëse të dy palët nënshkruese të kësaj marrëveshje nuk kanë ndonjë paqartësi, me automatizëm marrëveshja zgjatet për afatet të pacaktuara.
Afatet të pacaktuara kanë dy elemente. Elementi i parë është përgatitja ose antarësimi i Kosovës në IKAO dhe organizata ndërkombëtare të aviacionit civil, që periudha për të stopuar dhe për të marrë për të menaxhuar autoritetet vendore do jetë shumë më e lehtë për NATO dhe këtë rast autoritetet hungareze që neve kemi studuar. Sa kemi bona përgatitje dhe sa jemi të gatshëm, atë gjitha përgatitjet teknike njerëzore mund të bëhen, po pa ndihmën edhe NATO-s dhe Hungarokontrollës këtë rast si autoritet që menaxhon hapësirën e lartë ajrorët Kosovës, nuk mund të ndodhë pa qenë faza tranzitore bashkëarisht me ta.
Kosova për të bërë pjesë kësaj organizate, shton Uredini, duhet të aplikoj për antarësim në organizatën ndërkombëtare të aviacionit civil, proces ky, i cili si pas ti i takon qeverisë të Kosovës, përkatësisht Ministrisë të Punëve të Jashtme. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktoj Ministrinë e Punëve të Jashtme për të vërtetuar nëse Kosova ka aplikuar për antarësim në këtë organizant, mirëpo nga kjo ministri nuk është dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Asamblesë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që po i zhvillon punimet në New York sot pritet të i drejtohet presidenti amerikan Donald Trump. Kronika në vazhdim na sjell detaje se çfarë pritet të përmbajë ky fjalim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se mosmarrveshja e tij me Iranin do të jetë çështja kryesore në fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Trump do t'i drejtohet sot këtij tubimi.
A lot of things are happening with respect to Iran, a lot more than you would know.
Shumë gjëra po ndodhin në lidhje me Iranin, shumë më tepër se sa dini ju, shumë më tepër se sa din mediat, u tha Trump gazetarëve në New York. Trump, prej se ka marrë detyrën në janar të vitit 2017, ka marrë një qëndrim të ashpër ndaj Iranit. Në maj të vitit 2018, ajo është tërhequr nga një marrëveshje përthamore që Irani e ka nënshkruar me fuqitë botërore dhe ka rikthyer sanksionet të ashpra mbi ekonominë iraniane. Ai po ashtu ka fajsuar Iranin për sulmet e 14 shtatorit në rafineritë e naftës në Arabinë Saudite, duke thënë se të gjitha opsionet mbeten në tavolinë për t'u përgjigjur përfshirjes së dyshuar të Teheranit. Ky i fundit e ka mohuar përgjegjësinë. Ka pasur spekulime në rritje për një takim të mundshëm të Trumpit me presidentin e Iranit Hassan Rouhani gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s, por Trump tha të hënën se asgjë nuk është planifikuar. Trump po ashtu tha se do t'i thotë asamblesë se Shtetet e Bashkuara janë vendi më i madh në botë, kur nuk kanë qenë më të fuqishme, kur nuk kanë qenë më mirë. Është planifikuar që presidenti amerikan të takohet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky më 25 shtator. Zelensky tha se pret të ketë takim domethënës dhe të fuqishëm me Trumpin. Takimi i tyre ka marrë një rëndësi të re, pasi Trump ka pranuar se ai e ka ngritur çështjen e ish-nën presidentit amerikan Joe Biden dhe të djalit të tij në një bisedë telefonike me Zelenskin më 25 korrik. Trump, megjithatë, e mohoi se i ka bërë presion Ukrainës për të hetuar Bidenin, i cili është një nga kandidatët kryesor demokrat që mund të sfidojë Trumpin, republikan, në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e ardhshëm. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion me lajmet dhe zhvillimet e reja, do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miro dëgjofshim.